Ladíte Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje a lékařskou poradnu. Jak už jsem avizovala dnes na téma rakovina tlustého střeva. Je to opravdu choulostivé téma, ale velmi závažné, protože rakovina tlustého střeva postihuje v České republice velkou část populace. Je to opravdu velký problém. Tak o tom si budu povídat s paní doktorkou Zuzanou Bělčíkovou z onkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Hezké dopoledne.
Dobrý den.
Paní doktorko, pojďme říct, jak častým problémem je tedy rakovina tlustého střeva v České republice. Kolik lidí onemocní vlastně touto chorobou?
Tak bohužel rakovina tlustého střeva je velmi častým problémem. V České republice je to druhé nejčastější zhoubní onemocnění, a to jak v ženské, tak v mužské části populace. My vlastně čerpáme údaje o nových onemocněních z Národného onkologického registru a poslední údaje z tohoto registru máme z roku 2012. V tomto roce onemocnělo zhoubnými novotvary vlastně střeva 8 000 pacientů a asi 4 000 pacientů na tohle onemocnění zemřelo. Bohužel ta incidence má stoupající trend a předpokládáme, že v letošním roce by mělo být zhruba 8,5 tisíce nových onemocnění.
Paní doktorko, trápí to více muže anebo ženy?
Trápí to více muže, zhruba 2/3 případů jsou muži, 1/3 ženy, tak plus minus. Ale můžeme říci, že to trápí teda obě pohlaví a bohužel i u obou pohlaví ta incidence má stoupající trend.
Objevuje se častěji v jakém věku? Vlastně od kdy my bychom měli mít tak nějak se na pozoru, co se s naším tělem děje?
Objevuje se tak od toho 50. roku, to je takový věk, kdy můžeme sledovat stoupající trend tohodle onemocnění podle křivek, které máme k dispozici. Maximální potom výskyt onemocnění je zhruba mezi 65. a 75. rokem života.
Takže padesátníci plus by opravdu měli pozorně naslouchat svému tělu, chodit na, předpokládám, preventivní prohlídky.
Přesně tak.
Může se tedy objevit ale zcela výjimečně třeba rakovina tlustého střeva i třeba z genetických důvodů u mladších ročníků?
Určitě. Právě ty genetické syndromy nebo ty dědičné nádorové onemocnění se typicky vyskytují v nižším věku, takže i u mladší populace. Je to spíše teda minoritní záležitost. Nádory střeva dědičného původu vznikají asi v 5-10% případů, ale je potřeba na to myslet.
To znamená, že když víme, že se takový problém v naší rodině objevil, měli bychom včas na to svého lékaře asi upozornit.
Určitě.
Paní doktorko, během písničky jsme tu měli dotaz naší posluchačky, která nás bedlivě poslouchá. Tady vlastně zaznělo, že trošku k tomu může nahrávat genetika, k tomuto problému. Nicméně naše posluchačka říkala, že odjakživa žila zdravým životním stylem, dobře se stravovala, denně nachodila 9 kilometrů, prostě na prohlídku chodila pravidelně nebo na prohlídky a vlastně šla i na tu pravidelnou nebo tu preventivní prohlídku, která se týká rakoviny tlustého střeva, kde chtěla mít tak nějak jenom takovou tu jistotu, že je zcela v pořádku. Bohužel tahle prohlídka u ní odhalila, že rakovinu tlustého střeva skutečně má. Bylo jí 63 let. A vlastně pro ní to bylo něco nepochopitelného. Jak je to možné, že právě jí se to stalo, když ona tomu žádnou příčinu nedala. A pak tak trošičku hloubala vlastně ve svém životě a zjistila, že její maminka ve 53 letech prodělala rakovinu ledviny. Byla tedy úspěšně odoperovaná, žila dál. Což teda také naše posluchačka byla odoperovaná a zaplať pámbu, zaťukáme to, zdraví slouží a je bez problému. Může to mít nějakou souvislost? Ptá se tedy naše posluchačka.
Souvislost může mít prakticky všechno ze vším, nicméně tady v tomhle případě si myslím, že je spíš ta souvislost malá. My jsme si říkali, že onemocnění z tlustého střeva vzniká typicky po 50. roku, někde kolem toho 65. roku života nebo po 65. dosahuje vrcholu. Tady je asi dobré si říct, jak si myslíme, že asi teda to nádorové onemocnění vzniká. Vzniká vlastně na podkladě takových jako poruch regulačních, reparačních mechanismů na úrovni buňky. A tak, jak vlastně organismus stárne, tak i frekvence těchto takzvaných mutací na úrovni DNA ty buňky se zvyšuje. buňka zdravého člověka má právě ty reparační mechanismy, kterými dokáže ty chyby odstranit. Ale tak, jak organismus je prostě starší, tak i ten reparační mechanismus stárne s ním. To znamená, že to síto už není vlastně tak dobré a k tomu nádorovému onemocnění může dojít tím spíš. Samozřejmě my tomu můžeme přispívat různým, řekněme tím nezdravým životním stylem, protože ty stimuly, které vlastně posíláme k tým buňkám, charakteru nějakého třeba škodlivin ze stravy, charakteru ozáření nebo různých jiných rizikových faktorů, tak tyto rizikové faktory vlastně napomáhají vzniku těch nových mutací. Takže onemocnění vlastně tady u paní mohlo vzniknout samozřejmě i v případě, že má pocit, že se žádným rizikovým faktorům nevystavovala a že žila zdravým životním stylem, protože ta chyba vznikla vlastně na úrovni té DNA, protože ten její reparační mechanismus nějakou chybu prostě nezvládl opravit.
Takže tolik tedy vysvětlení. Kdo třeba je opravdu více vystaven? Jaké jsou ty rizikové faktory k tomu, aby u nás právě propuklo toto onemocnění?
Těch rizikových faktorů je více. Je důležité říci, že žádný z nich není stoprocentní. Ten nádor nevzniká ze dne na den. Ten mechanismus je vícestupňový, probíhá většinou v průběhu několika let a těch rizikových faktorů musí být více a musí působit teda po delší dobu. Mluví se o obezitě, mluví se teda o nesprávném stravování. Rizikové teda stran stravy se zdají být hlavně teda červené maso, zvýšený obsah tuků v naší stravě, zvýšený obsah cukru taky. Přispívá ke karcinogenezi určitě i kouření a alkohol.
Může to být třeba i stres, o kterém se vlastně hovoří v současné době, že je takovým spouštěčem všech možných tedy nemocí.
Já myslím, že zcela jistě.
Takže ani vlastně tahle ten faktor se nevyhýbá všem, tak samozřejmě i ti, co jsou vystaveni nadměrnému stresu třeba při zaměstnání, tak by měli být obezřetní.
Ano.
Paní doktorko, my jsme tady zmínili ty rizikové faktory, my jsme tak trošku nastínili i tu genetiku. Jak velkou roli hraje tedy genetika v tomto případě? Opravdu velkou roli? A nebo se může zdát, že se máme strachovat, ale přitom není důvod?
Pokud máme na mysli ty hereditární, to znamená dědičné nádorové syndromy, tak jak jsem říkala, to tvoří minoritní část, to je zhruba nějakých 5 až 10% tohohle onemocnění. V tomhle případě se obávat sice máme čeho, protože skutečně ty nádory tam vznikají velmi často co do frekvence. Nicméně, jelikož se tam dědí z pokolení na pokolení určitý typ mutace, tak většinou už se o tomto onemocnění ví z ty předešlé generace. To znamená, že ten člověk je v nějaké pravidelné dispenzární péči a dělají se vlastně všechny kroky potřebné k tomu, aby k tomu nádorovému onemocnění nedošlo. V případě, že nemluvíme teda o tom dědičném syndromu, že jsme nepodědili od matky, od otce jistý typ mutace, tak potom genetika přesto všechno má roli, akorát my nevíme přesně, který gen může být poškozen, nevíme, který vůbec máme hledat, proto ani vlastně tyto pacienty neposíláme ke genetickému vyšetření. Stejně tak, jako volala teďka paní v tom předešlém vstupu, říkala, že měla maminku, která onemocněla kolem 60 tím karcinomem ledviny. Tady to riziko toho dědičného nádorového syndromu není vysoké. Ty rodiny, kde se dědičný nádorový syndrom vyskytuje, vypadají jinak. Vypadají tak, že ty nádorové onemocnění jsou tam velmi časté, to znamená, že je postižených třeba 3 a více členů rodiny a velmi často se tam jistý typ nádorů anebo skupina nádorů opakuje. To znamená, v tomhle případě jsou to velmi časté právě ty nádory střeva. Takže tady v tom případě u paní si myslím, že to se nejednalo o ten nádorový syndrom dědičný.
Jak se rakovina tlustého střeva projevuje? Bolí to? Poznáme to na svém těle?
V těch počátečních stádiích se bohužel nemusí projevovat vůbec nijak. Střevo je orgán, které co do průsvitu dostatečně široké, to znamená, že ten nádor si tam může v klidu růst nějaké období a přitom nespůsobuje žádné potíže. A když dosáhne určitého objemu, tak potom se může projevit symptomatologii, která může být ale zcela nespecifická a ten člověk je nepřikládá žádný větší význam. To znamená, může to být potíže charakteru třeba bolesti břicha nebo změny frekvence stolice, změny charakteru stolice, to znamená průjmy nebo třeba zácpa. A nebo se eventuálně může to onemocnění projevit třeba jenom krvácením, které zase ale může nebo nemusíme vlastně si všimnout.
Může být třeba jedním z příznaků i také zvětšená plynatost?
Může být i zvětšená plynatost. Není to jednoznačný rizikový faktor, to znamená, že pokud člověk trpí plynatosti, tak to neznamená, že musí mít rakovinu prsu, spíš naopak. Ale plynatost se taky může vyskytovat u těchto pacientů. Ano.
My jsme teď hovořili o frekvenci vlastně vyměšování, tak kdy to můžeme považovat za zcela normální a kdy už tedy hovoříme o tom, že máme třeba zácpu nebo máme průjem?
Každý člověk, u každého člověka je to trošičku jinak, takže normální je to do té doby, pokud ten charakter stolice je pořád stejný. Čiže když někdo chodí pravidelně každé ráno v 8 a jednou denně, tak to je normální. Když nějaké období, potom několik měsíců si povšimne, že najednou se ta frekvence toho vyměšování nějakým způsobem změní, anebo se změní charakter ty stolice, potom to může být varovným signálem. Z medicínského pohledu pro nás znamenají průjmy 6 a více stolic denně. Každopádně není nutné čekat, až budu mít 6 stolic denně, abych vyhledal lékaře.
Povídáme si společně s vámi a máme tu dotaz naší posluchačky. Hezké dopoledne.
Dobrý den. Prosím vás pěkně, já bych se chtěla paní doktorky zeptat. My jsme rodina, v rodině máme nebo měli jsme i pět různých druhů rakovin. Tatínek mi zemřel na rakovinu jater, bylo mu 52, bratrovi bylo 48, zemřel na rakovinu plic. Já a sestra jsme vybojovali rakovinu prsou a maminka měla leomyosarkom. Já jsem se vás chtěla zeptat, teď se bojíme o děti a o vnoučata, jestli by bylo možné, nebo máme nárok na nějaké genetické vyšetření.
Ano, dobrý den. Já si myslím, že v tomhle tom případě by genetické vyšetření indikováno bylo. To znamená, že měla byste navštívit buď to přes obvodního lékaře, anebo přímo se vlastně nakontaktovat na genetickou ambulanci. V našem zařízení třeba takováto genetická ambulance pátky existuje. Tou cestou této genetické ambulance se vlastně snažíme pacienty poučit, jaké jsou vlastně možnosti v tomhle ohledu. A v případě, že se nám zdá, že je ta rodina riziková, tak ji můžeme právě ke genetickému vyšetření indikovat. To samotné vyšetření a tu samotnou indikaci potom provede až ten klinický genetik. Ve vašem případě se zdá, že skutečně ty onemocnění by mohly být dědičnými. Poukazuje na to zejména teda ta přímá vývojová linie a potom i ten nižší věk vlastně u těch všech vašich příbuzných. No a co se týče těch dětí, tak tam se standardně genetické vyšetření neprovádí, provádí se vlastně až po 18. roku života. Každopádně to testování teda probíhá způsobem, že by se prvně měl testovat člověk, který tím nádorem onemocnil. To znamená vy nebo vaše sestra v tomhle případě. Ten genetik musí udělat jakousi úvahu, o jaké typy nádorových onemocnění nebo těch syndromů by se mohlo jednat. Podle toho zvolí panel genů, které bude testovat. A až v případě, že vy vyjdete pozitivně, tak potom se dotestovávají další příbuzní.
My vám děkujeme za váš dotaz.
Paní doktorko, ještě chtěla jsem se zeptat, co se dělá u vás na klinice, jo?
U nás na klinice se může provést...
Ta poradna je.
Ano, to se můžete nakontaktovat u nás na klinice.
Tak jo, mějte se hezky, naslyšenou. Trošku jsme tedy odbočili od tématu rakovina tlustého střeva, nicméně o té genetice jsme hovořili. Pojďme teď třeba k tomu, co se tedy stane, když už nám lékař diagnostikuje rakovinu tlustého střeva a hlavně, jak to zjistí, že tedy máme tu rakovinu tlustého střeva?
Tak rakovinu tlustého střeva diagnostikujeme v zásadě jedinou metodou, a to je sice kolonoskopické vyšetření. Takže tam, kde máme podezření u pacienta, že trpí nebo mohl by trpět těmhle nádorovým onemocněním a většinou to bývá nějaké nepřímé známky anebo zobrazovací metoda, tam určitě indikujeme kolonoskopické vyšetření. Je to vyšetření, které vlastně při kterém vlastně ten gastroenterolog, to znamená lékař dané odbornosti, se podívá do celého průsvitu toho střeva optickým zařízením. Jednak to vyšetření zahrnuje tu vizualizaci toho střeva, to znamená vzhlédnutí, jak ta sliznice vypadá, a v případě, že tam nachází nějaký tumor, který může a nemusí být zhoubný, tak je potřeba provést takzvanou biopsii, to znamená píchnout a odebrat vzoreček z té tkáně.
Mm-hmm. To znamená, že vlastně v tu chvíli, kdy my podstupíme tohleto vyšetření a lékař nám diagnostikuje tedy rakovinu tlustého střeva, tak my už musíme procházet nebo musíme potom podstoupit nějakou léčbu, protože předpokládám by asi, kdybychom ji odmítli, nebyly dlouho mezi živými.
Přesně tak. To nádorové onemocnění v případě, že teda patolog nám potvrdí diagnózu, že se jedná o zhoubné onemocnění střeva, tak se skutečně i zhoubně agresivně chová. To znamená, v případě, že ten tumor zůstane na místě, tak bude růst a bude růst na tom daném místě a bude se taky šířit samozřejmě dál do lymfatických uzlin anebo potom krvi i do dalších orgánů, do jater například, do plic a tak dále, což samozřejmě slučitelné se životem není.
Máme tu další dotaz naší posluchačky. Hezké dopoledne.
Krásné dopoledne, Ivetko, vám i paní doktorce. Já jsem se vás, paní doktorka, chtěla zeptat, zda jsou rizikovým faktorem taky divertikly, případně žíhání. O průjmech jste už mluvila, na ty já taky trpím, jo, takových 5 denně. Mm-hmm. A někdy i je to střídání, že to je jako tuhá stolice, pak je zase průjmová. Mm-hmm. Já jsem byla před rokem na kolonoskopii, měla jsem tam nějaký polypy, který mi vyštíply, jo, ale prostě tahle ta situace se mi dosti často opakuje. Já bych řekla, že skoro každý měsíc. Já to vždycky zaženu Imodiem, ale za chvilku to je tady znova.
Tak ano, ano. Vidím, že vy už máte toto za sebou, jste poučená. No, každopádně já si myslím, že ty vaše potíže právě souvisí s tím, že už to střevo není úplně zdravé, není stoprocentní, má sklon k tvorbě právě benigních, to znamená nezhoubných, nějakých těch výchlipek, jak jste to vy nazvala,
ano,
my tomu
ano,
říkáme
polypy,
přesně tak, nebo adenomy. A to jsou vlastně teda takové benigní tumorky, které tam zase pod vlivem nějakých genetických změn můžou vznikat, nicméně nemusí znamenat samozřejmě, že se z nich musí vyvinout malignita. Můžou vám způsobovat potíže, které jste vy vlastně uvedla, stejně tak i ty divertikly. Tady v podstatě jedinou radou je pravidelné sledování. Hold prostě jsou lidi, kteří půjdou na kolonoskopii jednou, celé to střevo bude úplně v pořádku bez jediného polypu a potom se říká o takovýchhle pacientů, že 10 let by měli mít pokoj, že se tam za 10 let nic nevytvoří. A potom jsou pacienti samozřejmě, kteří tam už nějaké polypy mají a podle charakteru a počtu těch polypů ten lékař, gastroenterolog si určuje vlastně frekvenci těch vyšetření. U někoho je to třeba po 2 letech, u někoho po 5 letech, takže to vám určitě pan doktor řekne.
Tak děkujeme za váš dotaz, mějte se hezky.
Já taky děkuji.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
Vy jste tady zmínila vyšetření právě kolonoskopie, paní doktorko, což je velmi nepříjemné vyšetření. Kdo ho absolvoval, tak jistě říká už nikdy více. A teď ještě, když vlastně řeknete naší posluchačce, že by ho měla absolvovat vícekrát za život, se asi nikomu do toho moc nechce. Nicméně to je jediné vyšetření, které dokáže odhalit rakovinu tlustého střeva.
Je to jediné vyšetření, kterým dokážeme potvrdit rakovinu tlustého střeva. My se do toho střeva nějakým způsobem podívat musíme. V případě, že se chceme vyhnout kolonoskopii, tak existují ještě zobrazovací metody, jako CT vyšetření břicha, anebo ještě CT kolografie. Je to vlastně zobrazovací metoda, která nahradí tu klasickou kolonoskopii. Tady je potřebné si uvědomit, že ta výtěžnost klasického CT vyšetření, to znamená, když se já podívám na to břicho jakoby zvenčí, tak nemusí být tak vysoká jako u ty kolonoskopie, protože já skrz to celé břicho dovnitř toho střeva, nevidím tak dobře. CT kolonografie je lepší, může zachytit skutečně i menší nádory. Tady je ale zase problém, že my potřebujeme ověřit, jestli skutečně ten nádor je. To znamená, že pacient po tom, co absolvoval CT kolonografii, třeba musí jít na klasickou kolonoskopii a absolvovat tu biopsii brání vzorečku.
Uhum. To znamená, když už jsme předurčeni k tomu, že tady půjdeme na operaci, protože se u nás objevilo tedy zhoubné onemocnění tlustého střeva, znamená to pro toho pacienta co?
Znamená to pro toho pacienta že přijde bohužel téměř o polovinu tlustého střeva, by se dalo říct. Samozřejmě záleží na lokalitě toho nádoru ve střevě, ale provádí se výkon, kterému se říká hemikolektomie, to znamená, odebírá se tumor s velkým kusem vlastně i zdravého střeva a odebírá se taky vlastně s kusem takové tukové tkáně, kde se nacházejí právě lymfatické uzliny. Celý tento resekát potom putuje vlastně na patologii a celý je podstoupen histologickému vyšetření, aby jsme zjistili, jaký rozsah vlastně to onemocnění má.
Jak je to úspěšné? Jak je vlastně úspěšné to, že se nevrátí recidiva, že neonemocníme znovu?
Ta úspěšnost závisí právě od stádia toho onemocnění. Tam, kde ten tumor máme pouze ve střevě, nejsou tam postižené lymfatické uzliny, ten tumor je malý, neprorůstá vlastně celou tou stěnou až navenek do ty břišní dutiny, tak tam ta prognóza onemocnění je velmi dobrá. To znamená, pacienti podstoupí resekční výkon na tlustém střevě a dále jsou sledovaní, není tam většinou potřeba žádná ani zajišťující chemoterapie a zůstávají vlastně v remisi, to znamená bez příznaků onemocnění. V 5 letech v 90% nebo přes 90%, to znamená, že je považujeme za vyléčený a skutečně zůstávají zdraví.
Paní doktorko, jak by se pacienti potom měli chovat vlastně po takovém zákroku? Je ten jejich život třeba v něčem omezený?
Chovat by se měli, myslím si, stejně tak jako i zdravá populace, to znamená, ten zdravý životní styl je určitě na místě. Samozřejmě, když ten člověk překoná nádorové onemocnění, tak si povětšinou ho to donutí stoupit si trošku do toho svědomí a malinko něco na svém životě změnit. U těch onkologických nemocných, které jsou potom sledováni, je samozřejmě důležitá ta dispenzární část ty péče, to znamená, že musí chodívat pravidelně na kontroly, musí se podrobovat zobrazovacím vyšetřením a bohužel jednou za čas musí právě i na to kolonoskopické vyšetření. Ze začátku častěji, později většinou potom pětiletém intervalu.
Možná na závěr by mělo zaznít z vašich úst takovéto promluvení do duše nám všem, jak bychom tedy měli žít zdravě, jak bychom se měli chovat a abychom se nesetkali tedy s rakovinou tlustého střeva.
Jak jsme si říkali, rakovinu tlustého střeva nikdy nemůžeme vyloučit a nikdy nemůžeme si říct, že když budu dělat všechno pro své zdraví, že nedostanu tohle z toho onemocnění. Každopádně zdravý životní styl je na místě jako prevence všech nádorových onemocnění, nejenom tlustého střeva a také jako prevence třeba kardiovaskulárních onemocnění, to znamená onemocnění srdce a cév. To znamená dostatečná pohybová aktivita, zdravé stravování, dostatek vlákniny, dostatek vlastně ovoce a zeleniny, které se z našich jídelníčků bohužel vytrácí. Snížit podíl vlastně živočišních tuků a cukru ve stravě, vyhýbat se alkoholu, nekouřit samozřejmě a držet si vlastně svoji váhu na úzdě.
A ještě ten zmiňovaný stres, protože říct si, že když nejde o život, tak vlastně nejde o nic.
Přesně tak.
Já vám moc děkuju za spoustu velmi zajímavých a pro nás pro všechny užitečných informací k dnešnímu tématu, tady k rakovině tlustého střeva. A mým dnešním hostem byla paní doktorka Zuzana Bělčíková z onkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Díky za váš čas, mějte se hezky a naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.